jokalotzeko.
Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu aktualitatea jorratzen eta gaurkoan ere iragarri dugun bezala elkarrizketa bat prest daukagu.
Baina urriago ikesta, zoritzarrez ez jatea akitza, berotzen duen gauza bakarra da.
Hain zuzen ere Amara Berriko krosa hitz egingo dugu.
Kanora bako, kontu zabitzoia guztiarren aizbekelako. Jankake.
Sorpresak eta ere izango ditugu minutu gutxi barru.
Txiko zuru eta.
Baina behingoz, doraingoz behintzat, aurkeztuko dugu dagoeneko elkarrizketatua izango den Inigo, kaixo Inigo.
Haupa, kaixo, Asier.
Amara Berriko krosako ordezkaria.
Bai, bueno, azkenean lantan, bost launeko lantalde bat gera, eta bueno, ni horietako partaietako bat naiz, eta ba, hori, denon izenean, ba, hemen ator, zuekin hitz egitea, placer bat.
Bueno, eta txantxakun irratien izenean, ongi etorri Amara Berriko krosari, hemen fizikoki lehenengo aldia elkarrizketa egiten dugula, ez?
Ba, bai, hori, aurreko urtean izan genuen hartu emana, baina ez ginen fizikoki, zuk esan bezala, ez ginen iritsi ona etortzera, baina bai, hori, placer bat, zuek ezagutu, eta...
Bueno, ateak zabalik beti bezala, honetarako eta beste dozein gauzetarako, Txantxakun irratia erabiltzeko dago. Así que, bueno, hortxe erronka botata, eta nahi zutenean, ba, parte hartu gurekin. Bueno, Amara Berriko krosa, abe krosa, asko ezaguna.
Mm-hmm.
Kontatu iguzu pixka bate historiatxoa nundikan sortzen dan, eta zergatikan elkartu zeate.
Mm-hmm. Beno, ba, bueno, abe krosa duela laburte sortu zen proiektu edo lasterketa bat izan zen. Azkenean, abiatu zen pixka bate Amara Berriko euskera batzordetikan, ba, urtean zehar, bueno, gauza ezberdinak eta antolatzen dituzte, eta zer nahi zuten zerbait pixka bat freskoa, eta pixka kirolarekin erlazionat euskara eta kirola sustatutuko zuen zerbait bilatzen zuten, eta beno, deitu ziguten, ba, han auzoan, ba, ez dakit, kirolari fama daukagun laguntalde bati otxin ziguten, ea, ba, hori, ea, ba, lasterketa moduko bat, edo antolatzeko preste egongo ginen, eta hortxe abiatu ginen, ezagutza gutxirekin, baina bueno, pixkanaka ba, hori, ikasten, eta ba, urtez urte, ba hori, joan gera gauzak gehitzen.
Amara Berrin, lau urte, esan dezu, darma zutela
hori da.
Asmoarekin, beti ere euskara bultzatzeko asmoarekin.
Hori da, azken batean, hori, hau da, aurten laugarren edizioa edo ospatzeko asmoa dugu, eta, bueno, bai, pixka batean asmoa zen, ba hori, euskararen erabilpena bultzatzea, bueno, auzoan, hori, euskararen erabilpena bultzatuko zuen ekimen bat edo sortatzea eta kirolaren alorrean. Orduan, ba, pixkat, ba, bi gauzak horren modan dagoen, ba, hori, orain korrika eta lasterketak, ba, pixkat, nahi izan genuen, ba, hori, ba, euskararekin bat egin, eta azkenean urtean zehar gertatzen da gure auzoan nola jaietan, ba, jendea, bai, asko implikatzen, baina gero urtean zehar, ba, utxa geratzen dian hilabete horietan, ba, pixka bat, ba, urtean zeharrean, ba, zerbait gehitu, eta nola baiteko, festa bat, lasterketatik haratago, ba, festa moduko bat antolatu. Azkenean ez baita lasterketara soi mugatzen, eskintzen dugun plana.
Gaina, euskara eta kirola uztartze horretan, pentsatzen eta auzotarrek alde batetik, ba, euskara mundutik handatozenak, ba, kirola igual ez ezagun dutenak, ba, kirola bultzatzea albidetzen du ekimen honek, eta alderantziz ere, ez, ba, igual kirola mundutik handatozenak, baina euskararekin igual harreman asko eukidez dutenak, honen bitartez ere harremanetan eta martxan jarri daitezke.
Hori da. Azkenean, ba, adibidez, lasterketaren antolakuntza guztia euskera hutsean ematen da, eta, bueno, eren, nahi genuen pixkat ere, ez dakit, demostratu edo nola bait, euskaraz ere antolatu daitekela lasterketa bat, eta non inonako, ez dakit, arazorik gabe, ba, jende guztia komo sentituko dena, eta batez ere hori, euskeraren, ba, hori, ba, ezagit, balioa horre ikuste dira, eta nola denak euskaren alorrean, ba, inguruan, ba, hori, lasterketa batean, ba, ondo pasa dezakegun, orduan, eta aurkakoa ere, bai, gertatzen da jende asko, oaingo lasterketa behubia eta horrelako lasterketa hondiei beldurra eta nola baitekoa dioten, eta nahi genuen zerbait lasterketa txiki eta gertuko batekin, ba, jendea anima zedila, ba hori, parte hartzera, hori inolako, zera, presiorik angabe, horretik, ba, bere kutsu herrikoi eta hori, jai giroa.
Segundo bat, ez erra, aizaitemen telefonoa.
Hartu lasai.
Zortxe utziko dugu, borka horrein, elkarrizetan gaude, eta ezin dugu telefonerik hartu. Ez nekien nola itzali.
Lasai.
Asuntoa da, ari ginala Malabarriko krosaren, nondik norakoekin, nola baitere, aipatzen duzu gertukotasun hori edo bilatzen zenutela, zerbait simplea, eta askotan ere, nire iritzian behintzat, iruditzen zait, normalizazioa, euskararen normalizazioa hitza erabiltzen denean, badirudi zerbait akatzen bat badagoela, berge normalizazioa hitza erabili behar izana ja akatz bat dela dirudi. Zerbait normal ez di joala, ez normalizaztu behar den hori. Amara Berrin, adibidez, guzti hori normalizatuta egin nahi dezute, ez? Euskara normal eta gauza normal bezala erabiltzea asmoa hori da, ez?
Okay. Bai, azkenean gure auzoa noski euskaldun ugari gaude gure auzoan, baina aldi beran egia da nahiko auzo erdalduna dela eta ba pixka bat bilatzen genuen honekin ere zen jende hori ba euskararekiko ba hori ez daukan erlazio zuzenik ez daukana ba ea, ere ba horrelako hori festa edo ekimen batekin ba hurbilaraz izakegun eta hori euskara nola baiteko naturaltasun batez edo ikus dezala eta partaidea izan daia. Orduan ez dakit. Gauza helburu asko, baina azken batean hortatik haratago egun atxalde pasa hori jaigiroan pasatzea arratsalde eta ez goaz ere ez dugu ere pentsatzen sekulako ez dakit ez dugu beste munduko ideia berezirik ez da ere, baina beno, gutxenez hori da, eta euskera noski, euskarari dagokion lekua emanez, eta hori, eta jendea eroso senti dain, noski.
Lau urte, nolako bilakara ikusten dezuzuk lau urte hauetan hasiera gogorrak eta gauza hobetuz doa?
Bai, noski, lehen urtean ba beti ez ezagutaz, nean beti lasterketa batek implikatzen du ba, bere alor teknikoan ba, ezagutza batzuk, ba, ibilbidea antolatu behar dezu, udaletxearekin elkarlan bat dago, ba, trafiko mozketak, eta bar, orduan, lehen urtean dena berria zen, eta mugatu ginen altzen moduan aurrera ateratzea. Eta gero ba, urtez urte ba, joan gera gauzak gehitzen, ba, direz, lehen urtean lasterketa utxera mugatu zen abekrosa, bigarrenean otu zitzaigun ba, musika sartzea, eta hortikan lasterketa ostean beti azken bi urtetan kontzertuak eskaini ditugu, pixka bat, esan genuen jaigiro hori pixka bat hobetzearen eta bueno, gero ere adibidez, bigarren urtean eta hirugarren urtean ba ere erabaki genuen ba euskararen aldeko lasterketa izanik ba zergatik ez ba euskara sustatu duen eragile edo elkarte bati ere ba laguntza moduko bat ematea eta hori izan zen ba adibidez zeuen kasua aurreko urtean non jantzakun ba bere azken urtetan urte askotan euskararen alorran egin dezuten lanagatik, ba, ikusten genuen merezimendua zenutela sari bat jasotzeko orduan, saiatu gara ba, hori, azken bi urtetan horrelako gauzak ere gehitzen. Orduan, ba, hori, gero ere badauzkagu bueno, luntxe eder bat eukitzen dugu ere, lasterketa ostean, orduan, ba, pixka nahi duguna, esan duguna, jai bat, lasterketa batetik haratago, jai bat bilakatzea, eta nik uste urtez-urte ba, gutxenez itz son pixka batea hartzen harin, eta gutxenez auzoan bertan izan dez erreferente bat bilakadeia jendeak behintzat ezagutza hori izan dezala.
Bueno, aipatu duzu sari banaketa, guk ere ez bakarrik sari bezala, baizik eta bultzada edo laguntza ere bezala bizi dugu. Ez da sari soil bat, baizik eta bueno, nolabait laguntzen duen alde batetik ekonomikoki, horrek albidetzen dituen ba beste ez, proiektu eta gauzak bultzatzeko, baina baita ere animo aldetikan, ez dakit, gu 20 urtetan edo nik uste ez dala inoiz inor gutaz gogoratu eta olako bat jasotzea ere kriston animoa da, eta esate dizut, ba, bileretan eta hitz egin dugunean, badenak harriduraz eta oso pozik hartu genula berria.
Ba, gu egizan, poza hondiz egin genuen zatik, kontua da, eragile bati hori, irabazietako dirua, ba, hori, elkarte edo proiektu bati ematearen idea zen, pixka bat, ba hori, ere nolabait gertuko sentitzen ditugun elkarte izera, zeren, bueno, gertu ditzen maiz, bigarren urtean, lehen diru laguntza jaso zuen lehen elkarte edo, sehaska ari izan zen, pero, ikusi genuena zen, nola sehaska oso urrun bezala geratzen zen. Orduan, hirugarren urtean pentsatu genuen zergatik ez hemen gertuago eta hori, azkenean, ziur ere gehiago, ez dakit nola baita esan, ilusio edo gehiago egingo dion eragile bati, eta horratea ateratzen zuen izena, non, hori, beti denik ezagunak eta horrela jarri ginen zuekin harremanetan, zuek ere gustoz hartu zenuten albistea, etorri zinaten egunean bertan irratsaioa zuzenean egitea, eta ustez guztiontzat hori, oso aberasgarria izan zela.
Izan da. Eta zuen aurrera begirako erronkak ere nolakoak dira? Baita ere, ba jaigiro hori, egun atsegin hori mantentzea, osasuntsu dago Amara Berriko krosa.
Ba, osasuntsu izango dugu. Bai, azkenean, ba bueno, nahi deguna laugarren urteari begira ez ditugu nobedade handiak planteatzen. Azkenean nahi deguna da pixkat esan deguna, ba hori, auzoan gutxienik auzoan nahi dugu bai bilakatzea festa ezagun bat eta non jendeak egutegian hor markatuta izango duen egun bat, bale? Eta gainontzean, ba, horrela gabiltza pixa bat auzoan nahi dugu, batez ere bultzatu, eta oraindik, ba, bueno, ikusten ari gara, aber nola aurten ere hori diru laguntzak edo nola bideratuko ditugun, edo, oraindik lehen bilerekin gaude, baina hori, momentuz daukagun bakarra data da, ekainak hiruan izango dela, larun bata, eta hori da, esklusiba bakarra momentuz hori eman dezakeguna, baina azken batean, urteroko plana mantenduko da, aurrentzako jolasak, lasterketa aurretikan, aurrentzako ere korrikaldia, ba, beraek ere pixkat lasterketan parte senti daitezen, ostean helduen lasterketan gozen, eta nola ez hori, musika, luntza eta ba hori, azkenean hori, ordu atsegin batzuk pasa, eta auzoan, eta euskararen inguruan.
Deialdia ere, agian, ez dakit irekia den, ba, lantalde horretan edo auzokide gehiagok parte hartzeko eta nolabait laguntza izateko ez betiko bostak egotea hor, baizik eta jende gehiago ere hurbiltzea ondo legok, ez?
Asko eskertzen dizut mentzi hori zeren bai, azkenean hori gaude bost gaur egun izango nuke lau bosteko lantaldea gaude, baina
lauta erdi.
Hori, kontua da hori, azkenean ere bizitza buelta asko ematen ditu eta jendea lanpetuago edo egoten da, orduan. Eta beti da interesgarria jende berria ideia freskoekin, zerati batzu ja lehen urtetikan gaude eta bueno, igual, oso ideia igual finkoak izan ditzakegu. Baina, bueno, noski baietz, hori, auzoan ere zabaldu dugu, ba, hori, jende, hori, gaztea, edadeko, edo, den hori, gonbita irekia parte har dezaten eta hori, hori, laguntzeko prestagun guztiak, ongi etorriak, noski.
Bueno, Inigo, ba, Amara Berriko krosaz hitz egin dugu desente, eta aipatu dugu, ba, pasaden urtean, 2016ko jardunaldian, Jantxakun irratia izan zela, zuen partetikan, ba, elkarte aukeratua, euskara bultzatu eta sustatzeatikan, egindako lanaren, onespen gisa edo, eta horren ondorioz, ez dakinik esan behar dudan, baina horren ondorioz diru bat jasoko dugu, ezta?
Hori da, azkenean, ba, bueno, aurreko urte, ba, kontuak eta atera genitun, eta ba, hori, nolabaiteko diru bilketa bat egon zan, eta 500 euroko kantitate bat, nik ez dakit zuen moduko elkarte edo, bueno, zeaterako asko edo gutxi den, baina, bueno, nik uste zeozertarako balio badu eta Jantxakun bai edo zein alor teknikoan zein zea, kulturalean zeozertarako balio badu, gubenetan poz handiz egingo izugu entrega, eta hori, txetorri da oraintxe, bueno, aipatu barde, aizea Urkiola, gure lantaldeko
aixo aizea,
beste partaide bat, eta hori, ba hori, gaina esan behar dut, aizea da, gure kartel, eta, bueno, artista, bera da, lantaldeko artista, así que...
Pasaiozu mikroa momentu bat, eta galdera txopare bat egingo dizkiot. Aizea, Bai, porque beste bi mikroak ez dakit ze pasa zaizkigun, eta horrekin moldatuko gea. Ongi etorri haizea.
Mila esker, eskerrik asko.
Eskerrik asko hemen izateagatik, esan bezala zuzea, taldeko diseinatzailea, artista, irudiak.
Bai, nire... Hau hobi bezala erabiltzen dut ere, bai, nik zinema munduan egiten dut lana, baina gero diseinua, kartelak eta bideoak eta egiten dut aparte, orduan, lehenengo urtetikan hasi nintzen, esan du, jo, ba, kartela egingo dizuet, eta hortikan horrera hasi nintzen pixka gehiago sartzen, eta bueno, eta kartelak eta irudia eta bideoak editatzen ditu, eta grabatu, eta argazkilaria egunean bertan ere, bai, pixka denetatik.
Denetarik, bueno, bakoitzak ez dauka bere esparrua edo bere lan egiteko partea edo banatuta dago.
Ba, nik uste dut, pixka bat denon erten egiten dugula dena. Bai.
Baiteko antolaguntza badaukagu hori, baina azkenean denok goaz hartzen naturalgi goaz banatzen.
Alden moduan.
Baina daude gauza batzuk aizeak egiten dituen abezela ezin ditula edon hork egin. Orduan hori nahiko mugatua gatzen da.
Eta gaurko elkarrizketa honetara, ba, bueno, zure etorri zea, argazkiak ateratzea.
Bai, hori da, argazkiak ateratzen aldudan beti, eta, bueno, eta txeke, entregatzeko etorri gara.
Txeke ofiziala.
Bueno, ba, argazkitxoak egingo ditugu orain, eta ai, jarriko dugu musika pixka bat,
primeran.
Eta egiten ditugu gure argazkitxoak, eta zuzenean, ba, orain txek jasoko dugu, eta eskerra handiz gainera, Jantxakun Irratiaren partetikan, ematen dizkiguzun, 500 euro horiek. Mila esker honetan Amara Berriko krosari. Orantxe jarraitzen dugu elkarrizketarekin, baina bueno, musika pixka jarrikoet, eta ingo ditugu argazkitxo batzuk, ezta?
Primeran.
Venga, baina arte.
Kontra burdina, beharraren kriskitina, odolaren krabelina, kolpez kolperik egina, barren eroen mina. Kolpez kolperik taupada, gure amorruaren izlada, betetzeko bako jara, urdina taratatara, hau da gure balada. Meatzaren jabe zorrotza, dirudun denez arrotza, obrari belarri motza, maketoari esklabotza, hau da gure dun.
Iepa, egin ditugu beraz argazkitxoak eta ja segidan jarriko ditugu web horrian. Irutxuloko hitzak ere parte hartuko du ba, argazki erakusketa bikainoekin. Bueno, ba, Inigok eta Izak atera dituzten argazkiak. Bueno, ba, esan dakoa, nik uste Amara Berriko krosaz ezagutu behar genuena, ezagutu dugula gaurkoan, ez da?
Bai, ez dago misterio asko gehiagorik. Jungo gara noski aurtengo oraindikan momentuz data bakarrik
ekainak iru.
Ekainak iru, larun bat arratsaldea. Eta pixkanaka jungo gera...
Badirudi gainera urruti dagoela, baina azkar pasatzen dira hilabeteak.
Bai,
eta hortxe bueltan dago. Asi que jendea gutxinez ja hartu dezala agendatxoa, apuntatu dezala egun hori.
Hori
ekainak iru, Amara Berrizko krosa. Eta, bueno, ba, naber sorpresak edo ze agertzen zaigun egun hortan.
Egongo dira.
Zuia, izera kartela prestatzen?
Bai, iaia badaukagu diseinua ia itxita, así que bagoaz.
Bueno, eta gaurkoan beraz, ba, mila esker berriro, egin dugu entrega, 500 euroko txeke eder hori. Eta, esan bezala, bat jantzakun irratiari ondo bat orkion dirua da, gauza erosteko, makinaria, hemengo traste guztiak asko balio dute. Eta konponketak ere, eta bueno, ba, erabiliko dugu dirua horretarako, eta gu jarraituko dugu, ba, Euskara Hutsean egiten irratsaioak Euskara Hutsean egiten, eta Euskara bultzatzen, mila esker.
Zuei,
gomita.
Ezea inigo, sorteon, eta nahi duzutenean beste dozen gauzetarako, ba, hemen txe izango ditu zuen, mikroak irekita.
Mila esker.
Ondo segi.
Mila esker,
agur. Eskerrik asko, agur.